δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του Μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.
Αυτός ο κόσμος κι ο δουλειάς, αχ, δεν είναι φίλε μου για ψευτίσαν σήμερα. Αγάπες και φιλίες κι ήρθανε δύσκολοι καιροί για τους αισθηματίες. Αυτός ο κόσμος κι ο δουλειάς δεν είναι φίλε μου για μας, κι όσοι γεννήθηκαν καλοί ζουνε σε λάθος εποχή. Αυτός ο κόσμος κι ο δουλειάς δεν είναι φίλε μου για χάθηκε το φιλότιμο στα χρόνια τα δικά μας, κι όσο κι αν ψάξεις δεν θα βρεις καρδιές σαν την καρδιά μας. Ο κόσμος κι ο δουλειάς δεν είναι φίλε μου για μας, κι όσοι γεννήθηκαν καλοί ζουνε σε λάθος εποχή. Αυτός ο κόσμος κι ο δουλειάς δεν είναι φίλε μου για μας.
Λυκαβητό, συναυλία Θόδωρου Δερβενιώτη, Ιούλιος 2002. Ο Πασχάλης Τερζής λέει, τον χαιρέτησε στην είσοδο του θεάτρου, θύμισε στους παραβρισκόμενους την ιστορία που τον είχε στοιχειώσει την πρώτη του δισκογραφική συνεργασία με τον δάσκαλο. Τι λέει ο Πασχάλης Τερζής? Επιστράτευσα όλα τα κόλπα για να τον εντυπωσιάσω. Τζαλκάτζες, γυρίσματα. Μου χτυπάει το τζάμι, μου κάνει νόημα να βγω έξω από το θάλαμο ηχογράφησης και μου λέει: «Γιατί χλιμιντράς, παιδί μου?» Μου κόπηκαν τα πόδια, αλλά μου δίδαξε με υπομονή τη σωστή δωρική εκφορά του σωστού λαϊκού τραγουδιού. Όλα αυτά από το βιβλίο του Σπύρου Δερβενιώτη «Πάρε τα χνάρια που άφησα, η ζωή και το έργο του Θόδωρου Δερβενιώτη». Και είπα να ξεκινήσουμε με αυτό το τραγούδι, γιατί όντας νεότερο σκέφτηκα ότι ίσως ο Σπύρος Δερβενιώτης να έχει και προσωπικές μνήμες από την εποχή που γίνονται όλα αυτά, μέσα της δεκαετίας του 80. Αλλά όχι.
Καλησπέρα καταρχήν.
Πάντα εγώ την καλησπέρα τη λέω μετά.
Ωραία, θα την πούμε μετά λοιπόν την καλησπέρα. Η αλήθεια είναι πως όχι, δεν έχω εγώ προσωπική ανάμνηση, γιατί ένα πράγμα που πρέπει, το πρώτο πράγμα που πρέπει να ξέρει κανείς για τον Θοδωρή Δερβενιώτη είναι ότι το εργασιακό του σκέλος το είχε απολύτως διαχωρισμένο από το οικογενειακό. Δεν ζήσαμε, δεν τον βλέπαμε να συνθέτει, δεν έπαιζε μπουζούκι στο σπίτι όπως ίσως άλλοι ας πούμε γνωστοί συνθέτες. Το είχε τελείως διαχωρισμένο, είχε το καμαράκι του που κλεινότανε, όταν κλεινότανε, όταν έβγαινε, έβγαινε μια μελωδία. Μέχρι να βγει η μελωδία δεν έβγαινε από το καμαράκι και μέχρι να βγει από το καμαράκι δεν τον ακούγαμε εμείς.
Μάλιστα. Επειδή μου άρεσαν τα σύντομα σχόλια που έβαζες δίπλα στα τραγούδια όταν σου ζήτησα να διαλέξεις τραγούδια, να σου ζητήσω ένα ανάλογο σχόλιο για το τραγούδι που μόλις ακούσαμε με τον Πασχάλη Τερζή, με στίχους του Λευτέρη Χαψιάδη. Θα είχες κάτι να πεις?
Κοίταξε, τόσο σύντομο όχι, δηλαδή το στείλει δύο λέξεις. Απλώς οι δύο λέξεις πάνω που θα μπορούσαμε να πούμε είναι: είμαστε κοντά στο Κύκνιο Άσμα του Δερβενιώτη. Είναι από τις τελευταίες του δισκογραφημένες δουλειές. Η προτελευταία, ίσως η τελευταία, θα σε γελάσω, αλλά είμαστε στη δύση της δισκογραφίας του.
Είναι λοιπόν στον ήχο ο Ηλίας Διαμάντης και καλώς όρισες, Σπύρο Δερβενιώτη.
Καλησπέρα Γιώργο Τσάμπρα, καλησπέρα στους ακροατές. Εύχομαι να έχουμε μια καλή εκπομπή.
Τώρα λοιπόν θα ακούσουμε ένα τραγούδι που, όπως περιγράφεις και μέσα στο βιβλίο, έχεις μια προσωπική ματιά σε αυτό.
Έχω.
Όπως τα κελιά έρημη καρδιά μου λιώνει δίχως αγκαλιά, ερημώσανε οι δρόμοι άδεια τα στενά. Σου έχω επιμίσει γνώμη, γύρισε ξανά. Συγγνώμη, γύρισε ξανά. Παίρνω και αφήνω στράτες, ψάχνω να σε βρω. Απορούνε οι διαβάτες που παραμιλώ. Μου λυγίσανε οι ώμοι βάσανα βουνά. Σου έχω επιμίσει γνώμη, γύρισε ξανά. Έχω ετοιμήσει γνώμη, γύρισε ξανά. Νύχτωσε στις μοναξιάς μου το στενό κελί. Μόνος μου κι αυτό το βράδυ κλαίω σαν παιδί. Κλαίει και ένα νύχτο πουλί και σου τραγουδά. Σου έχω ετοιμήσει γνώμη, γύρισε ξανά. Σου έχω ετοιμήσει γνώμη, γύρισε ξανά.
Αυτό είναι το τελευταίο μεγάλο σου ξέ, όπως γράφει και ο Σπύρος Δερβενιώτης δίπλα στην επιλογή του. Σου έχω έτοιμη συγγνώμη, 1984, Μανώλης Μητσιάς, Λιζέτα Νικολάου, με στίχους του Κώστα Βίρβου. Σπύρο, αναφέρεσαι πολύ σε αυτά τα χρόνια τα δύσκολα του πατέρα σου, σε αυτά τα χρόνια της σιωπής και των προσπαθειών του όμως να μην είναι απόμαχος, να μην παραδίδει τα όπλα. Έχουν βεβαίως καταγραφεί αυτές οι ιστορίες και στις εκπομπές που έκανε τότε ο ίδιος με τον Πάνο Γεραμάνη εδώ στη ραδιοφωνία και σε μια συγκλονιστική συνέντευξη στον Άρη Σχιαδόπουλο, που όποιος τη δει θα καταλάβει πάρα πολλά πράγματα, νομίζω. Τώρα που έχουν περάσει τα χρόνια από όλα αυτά, πιστεύεις ότι ο Δερβενιώτης και οι άλλοι συνθέτες όμως που εκείνη την εποχή πέρασαν σε ένα ιδιότυπο περιθώριο θα μπορούσαν να γράψουν αλλιώς με βάση τα δεδομένα των νεότερων χρόνων, αν εκείνη την εποχή είχαν καλύτερες συνθήκες και αν είχαν την σύμφωνη γνώμη των εταιριών δίσκων?
Κοίταξε, το τραγούδι που μόλις ακούσαμε είναι ακριβώς η απόδειξη αυτού του πράγματος. Με τα δεδομένα δηλαδή της δεκαετίας του 80, εξυγχρονισμένος ήταν και ο ήχος και η ενορχίστρωση και όλα, η θεματολογία διαχρονική και η επιτυχία ανδιαφυσβήτητη. Και μάλιστα έχει κάνει και μια εκπομπή ειδικά για αυτό το δίσκο, που ο Μητσιάς είπε όλο το παρασκήνιο του πώς προσπάθησαν ακόμα και να δαφτεί αυτή η επιτυχία, ας πούμε.
Αλήθεια είναι.
Ναι. Αυτό αποδεικνύει ότι ναι, μπορούσανε. Το γεγονός ότι μπήκανε στην Αφθαλήνη ήταν απόφαση άνωθεν, απόφαση εμπορική των δισκογραφικών, οι οποίες είχαν νομίζω αρχίσει και τη στροφή.
Πιστεύεις ότι είχε να κάνει με τα είδη ή είχε να κάνει και με την στόφα των ανθρώπων? Είχε να κάνει δηλαδή με τον ήχο των συγκεκριμένων τραγουδιών, με τη θεματολογία ή και με το ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν ελεγχόμενοι άνθρωποι όπως ήταν οι επόμενη, η νεότερη φουρνιά της δισκογραφίας?
Αυτό είμαι ο τελευταίος που θα μπορούσε να το απαντήσει, γιατί δεν ήμουνα ούτε από τη μία πλευρά ούτε από την άλλη, ούτε στις αποφάσεις που πάρθηκαν ούτε σε αυτούς που τους κοινοποιούνταν. Απλώς βλέπουμε με τον χρόνο κάποια αδιαφυσβήτητα γεγονότα, όπως αυτό ότι όποτε ξαναπιάνανε πένα ή πένα μπουζουκίου ή πένα γραφή στα χέρια τους, βγαίνανε επιτυχίες. Δεν είχαν σβήσει, δεν ήταν ο κόσμος που δεν τους ήθελε, τους είχε κοπεί η πρόσβαση προς τον κόσμο.
Πάρε τα χνάρια που άφησαν τα μαύρα δάκρυα μου και έλα απόψε να με βρεις εκεί στην ερημιά μου. Βήμα, βήμα, δάκρυ, δάκρυ, θα με βρεις σε κάποια άκρη να κλαίω για σένα αγάπη μου που τώρα ζεις μακριά μου. Άντι λαλούνι ρε ματιές όταν ανάστη κι απ' την καρδιά μου βγαίνουν φωτιές για σένα όταν σπαράζω. Πάρε τα χνάρια να με βρεις και σώσε με αφού μπορείς. Thank you. μάτια και καρδιές. Όταν αναστενάζω και από τα σπίτια πηγαίνουν φωτιές, για σένα όταν σπαράζω, πάρε τα χνάρια να με βρεις και σώσε με αφού μπορείς.
Δεν ξέρω αν, Σπύρο Δερβενιώτη, διάλεξες αυτό το τίτλο «Πάρε τα χνάρια που άφησα», γιατί υπονοεί για κατά κάποιο τρόπο τη μεταφορά του Δερβενιώτη στα νεότερα χρόνια, ή αν είχε να κάνει μόνο με την σπουδαιότητα του τραγουδιού του συγκεκριμένου στην πορεία του Θόδωρου Δερβενιώτη.
Όχι, και μάλιστα σκεφτόμουν πριν καταλήξω τον τίτλο, μήπως απέφευγα το γνωστό κλισέ, το πιο γνωστό τραγούδι ενός επιφανώς να μπαίνει στη βιογραφία του κτλ. Αλλά είναι αυτό που είπες ακριβώς, το πρώτο. Δηλαδή, υπονόηση ότι και εγώ έψαξα τα χνάρια του και τα φωτίζω για τους άλλους. Είχε όλο αυτό, ας πούμε, είναι αυτό, ότι παίρνουμε τα χνάρια που άφησε ο Θόδωρος Δερβενιώτης. Αυτό είναι όλο το βιβλίο. Δηλαδή, να ψάξω, να βρω, να αναδείξω, να ξαναδείξω, να ξεσκονίσω, να παρουσιάσω, να ξανασυστήσω όλα αυτά τα πράγματα τα οποία τα είχε πει και ή δεν ακούστηκαν ή θαύτηκαν ή αποσιωπήθηκαν, όπως θες πες το, αλλά τα είχε πει εγκαίρως.
Νιώθεις ότι έχει φτιαχθεί για τον Δερβενιώτη και ένα προηγούμενο βιβλίο από το αυτό, από τον Έρχο Γεωργιάδη, όπου από τη μία είναι οι αυτοβιογραφικές αφηγήσεις του Δερβενιώτη και από την άλλη είναι οι θέσεις του Νέαρχου Γεωργιάδη για το τραγούδι, για το μετεμφυλιακό τραγούδι, όπως το λέει. Εσύ θέλησες, νομίζω, από όσο διάβασα το βιβλίο τουλάχιστον, να μείνεις περισσότερο στον άνθρωπο Δερβενιώτη.
Και στα δύο. Θεωρώ ότι το βιβλίο του Νέαρχου, το οποίο θεωρώ ένα υποδειγματικό βιβλίο, φώτισε πάρα πολύ τον άνθρωπο Δερβενιώτη.
Και σε μια εποχή που δεν είχαμε πολλά τέτοια.
Ίσως και κανένα. Και μάλιστα γράφτηκε εν ζωή του, που σημαίνει ότι το ενέκρινε, το ξέρω από πρώτο χέρι, ότι ξεψάχνησε μόνος του όλα τα facts και όπου υπήρχε, ας πούμε, κάτι το οποίο ήταν ανακρίβεια ή όχι, το διόρθωνε με το χέρι του κτλ. Βγήκε ένα σχεδόν πλήρες βιβλίο. Λέω σχεδόν γιατί ακριβώς επειδή ήταν εν ζωή, ανακάλυψα μετά ότι μάλλον έπρεπε να υποθούν λίγα πράγματα παραπάνω, που τότε ή δεν είχε τη συνέστηση του ότι ήδη είχαν καταγραφεί σε ιστορία, όπως η ιστορία της ΕΜΣΕ, ας πούμε, ή δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή να υποθούν, γιατί ακόμα εξελίσσονταν. Αυτό το κενό με οδήγησε στο να ξεκινήσω βιβλίο, γιατί το πρόγραμμα μου τότε ήταν απλώς να ξαναεκδοθεί το βιβλίο του Νέαρχου, να ξαναβγεί στον αέρα. Αλλά μετά όταν συνειδητοποιήσω ότι κάποια πράγματα δεν έχουν υποθεί όσο, όχι όπως, όσο έπρεπε, και έτσι ξεκίνησα τη διαδικασία που δεν είχα καν σκεφτεί, να γράψω ένα βιβλίο από την αρχή και μέχρι το τέλος.
Ήθελες να φτιάξεις και ένα βιβλίο για αυτό που είχες ζήσει ο ίδιος ως γιος του πατέρα σου?
Δεν είχε πέρασει το μυαλό μου, όχι. Μου λέγανε πολύ, λόγω ξέροντας την άλλη μου ιδιότητα, να κάνω την ιστορία του Δερβενιώτη σε κόμικ.
Το σκέφτηκες ποτέ, αλήθεια?
Όχι, το αρνιόμουν κάθετα και θα το αρνιόμαι συνέχεια. Γιατί θεώρησα, βέβαια κακώς ίσως, ότι από αυτό το κόμικ θα έλειπε το βασικό, ο ήχος. Και χωρίς τον ήχο, το υπόλοιπο είναι και βασανιστική δουλειά να αποδώσεις και σε εικόνα, πραγματική εικόνα δηλαδή, εποχές, δωμάτια, φάτσες που δεν ήξερα. Ας πούμε, στο βιβλίο αναφέρεται πολλές φορές ο περίφημος Νίκανδρος Μιλιόπουλος, που ήταν ο διευθύνων, ας πούμε, της Κολούμπια, και μία φωτογραφία αυτού του ανθρώπου έκανα τον Ινδιάνα Τζόουνς για να τη βρω. Και βρήκα μία φωτογραφία μόνο και μόνο γιατί δεν θα μπορούσα να γράψω λέξη για αυτόν τον άνθρωπο χωρίς να έχω εικόνα. Παρόλο που δεν περιγράφεται η εικόνα του, εγώ έπρεπε να την έχω για να γράψω και για αυτόν.
Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς οι άνθρωποι εκείνα τα χρόνια έβλεπαν όλο αυτό όλη αυτή την ιστορία σαν να μην υπάρχει μέλλον. Ή όχι?
Δεν το ξέρω αυτό, αλλά το φαντάζομαι, γιατί ζήσανε και εμπειρίες και εποχές που πραγματικά δεν υπήρχε μέλλον ή δεν μπορούσε να φανταστείς ένα μέλλον. Μιλάμε για κατοχές, μιλάμε για εμφυλίους, μιλάμε για άγριες καταστάσεις. Δεν ήξερες αν θα ξημερώσεις. Φυσικά δεν βλέπαν το μέλλον.
Βαριά και σήκω τίποτα. Τα πάθη τα δικά μου. Κι αν γέλασα καμιά φορά, θα ήταν στα όνειρά μου. Ένα όνειρο απ' αυτά αχ να μην ξύπναγα μετά. Ο πενταρφάνο κορμί μου πως κρατιέται απορώ, αφού μέσα η ψυχή μου πέθανε από καιρό. Ποιος είδε γλάρο στα βουνά, φυλακισμένο. Ποιος είδε και στα χείλη μου το γέλιο ανθισμένο. Ποιος είδε γλάρο στα βουνά, κι άνθρωπο να με σύμπονα. Το πενταρφάνο κορμί μου πως κρατιέται απορώ, αφού μέσα η ψυχή μου πέθανε από καιρό.
Το ένα από τα δύο τραγούδια που υπήρχαν στο τελευταίο μικρό δισκάκι που κάνει ο Στέλιος Καζαντζίδης, με δύο τραγούδια του Θόδωρου Δερβενιώτη, ένα 1972 και βεβαίως με στίχους του Κώστα Βίρβου. Ο Δερβενιώτης είναι ο συνθέτης που έχει δώσει τα περισσότερα τραγούδια αριθμητικά στον Στέλιο Καζαντζίδη, και μάλιστα καταγράφοντας κάποια στιγμή έτσι μέσα στις άκρες τα τραγούδια, συμβαίνει το εξής. Τα τραγούδια τα περισσότερα του Καζαντζίδη που έχει πει ο συνθέτης είναι 120, και αυτά που έχει υπογράψει ο ίδιος ο συνθέτης, και αμέσως μετά έρχεται ο Δερβενιώτης με 80 κάτι. Δηλαδή είναι 200 τελικά τα τραγούδια, είτε στο όνομα του Καζαντζίδη είτε στο όνομα του Δερβενιώτη, τα οποία προφανώς έχει ανάμειξη και ο Δερβενιώτης.
Γεγονός. Συνομολογημένο, αλλά όχι αποδεδειγμένο είναι.
Έχεις εικόνα για το πώς τελειώνει αυτή η προσωπική ιστορία Καζαντζίδη Δερβενιώτη?
Περίπου έχω εικόνα, επακριβώς περιγράφεται στο βιβλίο, όπως τα περισσότερα πράγματα στη ζωή του Δερβενιώτη. Ήταν μια εμπειρία η οποία κόπηκε από τη μία πλευρά και απότομα.
Με τα τραγούδια αυτά συγκεκριμένα. Και εντάξει, δεν επανήλθε και μετά με την επόμενη...
Από κάποιο σημείο και μετά απλώς κόπηκε η επικοινωνία μαχαίρι που λέμε, από τη μία πλευρά.
Μάλιστα. Πάντως, με αφορμή αυτή την ιστορία που υπόθηκαν τόσα πολλά για τα δικαιώματα των τραγουδιών εκείνης της εποχής, το είχα συζητήσει κάποια στιγμή με τον Κώστα Βίρβο, ο οποίος μου λέει ότι η αλήθεια είναι, για να το όπως το σκέφτομαι, μου λέει τώρα, όπως όποιος άλλος και να τα έλεγε τα τραγούδια εκείνη την εποχή, θα πουλούσαν 10 φορές λιγότερο από ό,τι επειδή τα είπε ο Καζαντζίδης. Άρα, επί της ουσίας, έχουμε εισπράξει και τα χρήματα και τη φήμη. Πώς φαίνεται αυτή η εκδοχή?
Γενναιόδορη. Θα το πω απλά, γενναιόδορη. Γεγονός πάντως είναι, για να βάλουμε τα πράγματα σε μια θέση μετά από μια απόσταση χρονική, είναι ότι όταν τέτοια τραγούδια γράφονταν, ένας να έλειπε θα έλειπε κάτι σημαντικό από το τραγούδι. Αν έλειπε ο στιχουργός, αν έλειπε ο συνθέτης, αν έλειπε ο τραγουδιστής. Και οι τρεις θεωρώ ότι ήταν συνδημιουργοί των τραγουδιών.
Μα δεν διαφωνεί ούτε καν ο Καζαντζίδης ότι υπήρχε συμμετοχή ενεργή και άλλων ανθρώπων στα τραγούδια που υπέγραφε εκείνος. Αυτό που μοιράζουν, αν θέλεις, ο ένας με τον άλλον είναι το βαθμό συμμετοχής. Ας πούμε, ο Καζαντζίδης έλεγε ότι συμμετείχε στη διαμόρφωση των τραγουδιών είτε λόγω της εμπειρίας του ως τραγουδιστή, είτε και από την εμπειρία του στο τι κάνει επιτυχία με τη λογική εκείνης της εποχής.
Και αυτό ακόμα είναι αυτό που λέμε μια γενναιόδορη έκφραση, η οποία απλώς προσπαθεί λίγο να στρογγυλέψει κάτι το οποίο, κακά τα ψέματα, ήταν μια εμπορική συμφωνία. Δηλαδή, επειδή ο Καζαντζίδης απέτησε και σωστά απέτησε από τις εταιρείες το ποσοστό, το ποσό, ας πούμε, που αντιστοιχούσε ακριβώς στη συμβολή του στην επιτυχία των τραγουδιών, οι εταιρείες, ή τουλάχιστον κάποιες εταιρείες, βρήκανε μια σολομόντια λύση να του δώσουν τον τίτλο του δημιουργού σε τραγούδια στα οποία δεν ήταν δημιουργός. Συμμετοχή βέβαια έχει στην επιτυχία, δημιουργός όμως δεν ήταν, αλλά του δώσαν τον τίτλο του δημιουργού για να μπορέσει να εισπράξει χρηματικά αυτά τα οποία, αν του δίνανε σαν τραγουδιστή, μετά θα ξεσηκώνονταν και άλλοι και θα τα ζητούσαν και μετά δεν υπήρχε γυρισμός για την εταιρεία. Δηλαδή θα κοβότανε αρκετά από το κέρδος αν αναγκαζόταν να μπει σε μια τέτοια οδό. Οπότε, για να δικαιολογηθεί λίγο, ας πούμε, και αυτή η κατάσταση, μπαίνουμε μετά σε αφηγήσεις τέτοιες για να δικαιολογηθούν πράγματα τα οποία, κακά τα ψέματα, ήταν μια εμπορική συμφωνία.
Λοιπόν, το τραγούδι που ήταν η πέτρα του σκανδάλου για να διεκδικήσει περισσότερα δικαιώματα ο Καζαντζίδης ήταν, από τη μια άποψη τουλάχιστον, η Μαντουμπάλα, που θα ακούσουμε τώρα και που πραγματικά στο βιβλίο αναλύεται κατά κάποιο τρόπο ποια είναι η συμμετοχή της παλιάς μελωδίας, τι ακριβώς έκανε ο Δερβενιώτης στο κομμάτι και τι έγραψε η Ευτυχία Παγιανοπούλου που έχει γράψει τους στίχους.
Αναλύεται, να πούμε, και παραστατικά, δεν είναι απλώς πληροφορία. Βλέπουμε και το καφεδάκι που ψινόταν την ώρα που γινόταν αυτή η ιστορία.
Σαλιώνω, το όνομά σου φωνάζω με πόνο. Μαντουμπάλα, Μαντουμπάλα. Με μάτια κλαμμένα στους δρόμους γυρνώ, μια χαμένη αγάπη ζητάω να βρω, μια χαμένη αγάπη ζητάω να βρω. Σε δω κι ας πεθάνω καλή μου, απ' το μόνο ζητάει η ψυχή μου. Από τότε που σε χάσα λιώνω, το όνομά σου φωνάζω με πόνο. Μαντουμπάλα, Μαντουμπάλα. Με μάτια
μάτια κλαμμένα στους δρόμους γυρνώ. Μια χαμένη αγάπη ζητάω να βρω. Μια χαμένη αγάπη ζητάω να βρω. Μια χαμένη αγάπη ζητάω να βρω. Μια χαμένη αγάπη ζητάω.
Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
και ακούει
ιστορίες του μπουζουκιού,
ιστορίες λαϊκών
και δημοτικών
οργάνων και φωνών.
Αυτό.
Αν μες στον μπυλό εσύ θα βρεις λουλού.
Μια ξανθιά, μια ξανθιά γαλανομάτα στην ακρογιαλιά. Μες στη ξελιτιά, μες στη ξελιτιά, θάλασσα πλατιά, θάλασσα πλατιά. Ξελιτιά, με στη ξελιτιά, θάλασσα πλατιά, θάλασσα πλατιά. Ξελιτιά, με στη ξελιτιά, θάλασσα πλατιά, θάλασσα πλατιά.
Είναι ο Ηλίας Διαμάντης στον ήχο και σήμερα στην εκπομπή ο Θόδωρος Δερβενιώτης, μέσα από τα μάτια, μέσα από τη γραφή, αλλά και μέσα από τις επιλογές του Σπύρου Δερβενιώτη. Αλήθεια, ένας άνθρωπος που φτιάχνει κόμιξ, απέναντι σε ένα τραγούδι το οποίο κατά κύριο λόγο έχει φτιαχθεί σε δύσκολες μέρες και κουβαλάει και μια μαυρίλα. Πώς μπορεί να αισθάνεται?
Κοίταξε, τα κόμιξ είναι παρεξηγημένα, έτσι δεν είναι όλα χαρούμενα, είναι μια φήμη αυτό. Τα αγαπημένα μου κόμιξ έχουν περισσότερη μαυρίλα από ότι το πιο μαύρο τραγούδι του Τερβενιώτη. Επίσης και το αντίστροφο. Έχουμε μιλήσει ξανά στο παρελθόν για τη φάνκι πλευρά του Τερβενιώτη, όπως τη λέω.
Θα πάμε παρακάτω σε αυτό, μην νομίζεις.
Δηλαδή, έχει γράψει, και έχω και κεφάλαιο γι' αυτό, τραγούδια γελιογραφίες. Δηλαδή αυτό που κάνανε με το Βίρβο, ειδικά τη δεκαετία του 60, ήταν μίνι ηθογραφίες στην ίδια φλέβα ακριβώς που δουλεύανε και οι κοινωνικοί γελιογράφοι της εποχής, ο Χριστοδούλου, ο Αρχέλαος, φτιάχνανε δηλαδή ανθρωπότυπους που βλέπαμε δίπλα.
Να σου το βάλω ανάποδα το ερώτημα.
Βεβαίως.
Η δουλειά που έκανε ο Δερβενιώτης στο σπίτι όταν εσύ μεγαλώνεις, πόσο επηρέασε την τελική σου επιλογή να αφοσιωθείς στα κόμιξ?
Καθόλου. Όπως και αυτός ένας μετεωρίτης πέρασε και του φύτεψε τη μουσική στο κεφάλι, έτσι και εμένα ένας μετεωρίτης πέρασε και μου φύτεψε το σκίτσο στο κεφάλι. Δηλαδή και οι δύο γεννηθήκαμε για αυτό που κάναμε και δεν μπορούσε κανένας να μας αλλάξει πορεία.
Όχι, ο Δερβενιώτης, η αλήθεια είναι ότι είχε ένα μουσικό πλαίσιο στα νεανικά του χρόνια.
Ναι, αυτό λέω. Γεννήθηκε για να κάνει μουσική. Κανείς δεν μπορούσε να τον εμποδίσει γιατί δεν φύτρωσε σε ένα μέρος που ευνοούσε τέτοιες δραστηριότητες. Και εγώ γεννήθηκα για να κάνω σκίτσο και ακόμα και η οικογένεια, ας πούμε, η οποία δεν το βλέπε με καλό μάτι διότι δεν ήταν επάγγελμα, κακά τα ψέματα, ούτε τώρα είναι, ας πούμε. Κανείς δεν μπορούσε να μου εκτρέψει την πορεία.
Είμαστε η οικογένεια άθρωποι. Θα βλέπε πιθανόν τότε με περισσότερο, με μεγαλύτερη καλή διάθεση το να ασχοληθείς με το τραγούδι?
Βέβαια,
υπήρξαν τέτοιες συζητήσεις, ας πούμε?
Υπήρξαν και συζητήσεις και υπήρξε ένα δύσκολο καλοκαίρι περίπου στην εφηβεία μου, όπου επειδή περνάγαμε μήνες ολόκληρους στο εξοχικό, ένα καλοκαίρι βάλαμε πρόγραμμα να προσπαθήσει να με μάθει μπουζούκι. Η όλη διαδικασία κράτησε γύρω στις 15 βασανιστικές μέρες, βασανιστικές και για τις δύο πλευρές, μετά το πέρας των οποίων κανείς από τους δύο δεν ξαναμίλησε ποτέ για αυτό το πράγμα.
Για μένα και τα έχω αγαπούλα μου χαμένα και το σφίγμο σου να βρω δεν μπορώ, γι' αυτό με τυραννάς τόσο καιρό. Αλλά μου λένε τα μάτια σου και άλλα η καρδιά σου. Και καπρίτσια όλο κάνεις, γι' αυτό κερδίζεις πάντα και δε χάνεις. Παράξενα στα μάτια με κοιτάς, μα ούτε εσύ δεν ξέρεις τι ζητάς. Αλλά μου λένε τα μάτια σου και άλλα η καρδιά σου. Μαζί μου παίζεις θέατρο αράδα, μια τέτοια κωμωδία δεν ξανάδα. Δεν ξέρω πια μαζί σου τι να πω, θέλω και δεν θέλω σ' αγαπώ. Αλλά μου λένε
σου και άλλα τα φιλιά σου.
Άλλα μου λένε τα μάτια σου, μεγάλη επιτυχία με πολλές εκτελέσεις μέσα από τα χρόνια. Εδώ η πρώτη εκτέλεση με την Πόλη Πάνου και τον Αντώνη Κλειδονιάρη και βεβαίως τα λόγια του Κώστα Μάνεση. Και αμέσως πριν ένα τραγούδι με τη Γιώτα Λίδια, ελάχιστα ακουσμένο, με το οποίο όμως ο Θόδωρος Ζωνιώτης είχε ένα θεματάκι, από ό,τι κατάλαβα.
Ναι, είναι από αυτά που γινόντουσαν τότε που γινόταν άπαξ η εγγραφή πάνω στο κερί και δεν μπορούσε να αλλάξει τίποτα που λένε. Και μετά, όπως διηγήθηκε ο ίδιος, άκουσε στο δειγματισμό, ας πούμε, ότι είχε γίνει ένα λάθος, το οποίο δεν πήρε βέβαια κανείς χαμπάρι. Ότι
ούτε τώρα εμείς.
Ακριβώς. Την ώρα που δύο όργανα έπρεπε να συγχρονιστούν και να ανεβαίνουν μια μουσική κλίμακα, το ένα ανέβαινε και το άλλο κατέβαινε. Και το είπε στον υπεύθυνο της Κολούμπια και αυτός λέει: άστο, δεν θα το πάρει κανείς χαμπάρι. Και όντως λέει: έγινε και μεγάλη επιτυχία το τραγούδι.
Ο Θόδωρος Ζεβενιώτης διηγούνταν συχνά ιστορίες από τα στούντιο.
Γενικά διηγούνταν ιστορίες, ήταν δεινός αφηγητής και πολύ παραστατικός αφηγητής και αυτό νομίζω είναι ένα από τα πράγματα τα οποία θα το βγάλει το βιβλίο, γιατί εν πολλής δεν αλλάζω τα λόγια του, τον αφήνω να τα λέει όπως τα έλεγε, γιατί οτιδήποτε άλλο είναι έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Ήταν εξαιρετικός αφηγητής.
Οι περισσότερες από τις ιστορίες που έλεγε ήταν θυμωμένες, ήταν δραματικές ή ήταν σκοπτικές, αστείες ιστορίες?
Λοιπόν, ήταν ένα περίπου 70% θυμωμένες, το υπόλοιπο ήταν σκοπτικές.
Τι μπορεί να ήταν το πιο τραγικό που να το έχει συμβεί μέσα σε ένα στούντιο? Θυμάσαι κάτι που να σου είχε κάνει εντύπωση?
Κοίταξε, όντως δεν έλεγε πολλές ιστορίες μέσα από το στούντιο, αλλά ξέρω μερικά πράγματα και κάποια δεν έχουν μπει καν στο βιβλίο, οπότε δεν θα υποθούν εδώ.
Δεν λέγονται, λέει.
Ναι, για παρεξηγήσεις οι οποίες ήταν χωρίς λόγο, ας πούμε, αλλά μεταξύ καλλιτεχνών γίνονται αυτά.
Και επειδή λέγαμε λοιπόν για τα βασανισμένα τραγούδια πριν και ανέφερες ήδη εσύ τα τραγούδια γελιογραφίες όπως τα λες, οι ηθογραφίες θα μπορούσαμε να πούμε περισσότερο, ας πάμε σε ένα τέτοιο.
Ναι, αλλά έβγαζαν και χιούμορ. Δηλαδή, φαντάζεσαι τον Βίρβο να γελάει την ώρα που το γράφει. Φαντάζεσαι και τον Δερβενιώτη να γελάει την ώρα που τους βάζει μουσική.
Με
νύχτα στο τιμόνι, μέρα νύχτα στη δουλειά. Σαν το σκλάβο τυραννιέμαι κι όμως δεν παραπονιέμαι. Έξω φτώχεια βρε παιδιά. Δυο φαρμάκια, μα έχουμε χρυσή καρδιά εμείς τα σοφεράκια.
Αυτός λοιπόν ήταν ο Γρηγόρης Μπιθικότσης και τα σοφεράκια του Θόδωρο Δερβενιώτη και του Κώστα Βίρβου. Είπαμε λοιπόν για τη σχέση Μπιθικότση Δερβενιώτη Καζαντζίδη με τους υπόλοιπους τραγουδιστές που υπήρξαν βασικοί του συνεργάτες. Τι εικόνα είχε άραγε ο Θόδωρος Δερβενιώτης, Μπιθικότσης ας πούμε, ή και την Γκρέη, Πολυπάνου. Τι αίσθηση είχαν οι γη του ας πούμε, ο γιος του, για όλο αυτόν τον κόσμο με τον οποίο ο πατέρας τους είχε κάνει τόσες, είχε περάσει τόσα πολλά μαζί.
Κοιτάξτε, όταν εμείς είχαμε συνείδηση των πραγμάτων, αυτοί οι άνθρωποι ήταν ήδη θρύλοι, ήταν ήδη, πώς το πω, μεγαλύτεροι και από τη ζωή που λέμε. Αλλά όπως και ο πατέρας μου όταν έμπαινε στο επάγγελμα δεν τον ήξερε κανείς, έτσι γνώρισε και όλους αυτούς τους ανθρώπους την ώρα που μπαίνανε στο επάγγελμα. Οπότε ξεκινούσαν όλοι από την ίδια βάση, δεν υπήρχε κάποιος ανώτερος ή κατώτερος, και ξέρω και το καταγράφω κιόλας ότι δεν θα συνεργαζόταν με κανέναν που να μην πίστευε ότι η φωνή του έφερνε κάτι ξεχωριστό, και μάλιστα θεωρούσε εκ των ουκ άνευ η μία φωνή να μην μοιάζει με την άλλη. Δηλαδή, αν κάποιος έβγαινε, ας πούμε, σαν μίμος κάποιου γνωστού τραγουδιστή, αυτό ήταν λόγος για να μην προχωρήσει η συνεργασία, που λέει ο λόγος. Σε κάθε φωνή έβρισκε κάτι ξεχωριστό και τα τραγούδια τα έγραφε πάνω στη φωνή. Δεν έγραφε ένα τραγούδι και μετά ψάχνει τον τραγουδιστή. Δεν ξεκινούσε να γράφει μία νότα, αν δεν ήξερε ποιος θα την πει και να την προσαρμόσει το τραγούδι πάνω του. Μία λογική η οποία έφτιαχνε αθάνατα τραγούδια. Και σήμερα μπορεί και να μην υπάρχει. Δηλαδή, γράφει το τραγούδι και μετά ψάχνουν ποιος θα το πει. Δεν υπήρχε αυτό τότε.
Τώρα έχουμε ένα τραγούδι που το διάλεξες εσύ. Εγώ δεν το καλοθυμόμουν από την αλήθεια, αλλά φαίνεται ότι το υποστηρίζεις πολύ.
Ναι, και γι' αυτό το διάλεξα. Ένα τραγούδι από αυτά τα οποία δεν ήξερα καν ότι υπήρχαν. Πιθανότατα και ο Θόδωρος Δερβενιώτης, αν ζούσε και τον ρωτούσαμε, να μην θυμόταν ότι το είχε γράψει. Και όταν το άκουσα, όταν έκανα πλέον αποδελτίωση όλων των τραγουδιών, λέω, γιατί αυτό το τραγούδι δεν έχει γίνει τόσο ξέ που θα το αξίζει. Μπορεί να είναι προσωπικό βίτσιο, μπορεί να μου χτύπησε ένα ευαίσθητο νεύρο ο ρυθμός του, γιατί είναι μοναδικός ρυθμός, αλλά πραγματικά αυτό το τραγούδι θα κάνω σκοπό της ζωής μου να το κάνω σου ξέ.
Μάλιστα. Ας τα ακούσουμε.
Αγάπη μας αντέχει όπως τα βουνά και η σιλιά του κόσμου δεν περνά. Ποιος μπορεί να μας χωρίσει, πες μου ποιος μπορεί, αφού γίναμε τώρα μια ψυχή. Δεν χωρίσουνε ποτέ δυο καρδιές που περάσανε μαζί συμφορές. Η αγάπη μας αντέχει όπως τα βουνά και η σιλιά του κόσμου δεν περνά. Αχ, μ' αγαπάς, μ' αγαπάς, σ' έχω τόσο δοκιμάσει που δεν με γελάς. Κάθε δύσκολη στιγμή μου την επέρασες μαζί μου. Πες μου τι φοβάσαι και πονάς. Η αγάπη μας αντέχει όπως τα βουνά και η σιλιά του κόσμου δεν περνά. Ποιος μπορεί να μας χωρίσει, πες μου ποιος μπορεί, αφού γίναμε τώρα μια ψυχή. Δεν χωρίζουνε ποτέ δυο καρδιές που περάσανε μαζί συμφορές. Η αγάπη μας αντέχει όπως τα βουνά και η σιλιά του κόσμου δεν περνά. Τρελάθηκα να αφήσω τέτοιο θησαυρό. Κι όσο σε κατηγορούνε, κι όσο σε σηκωφαντούνε, πιο πολύ ακόμα σ' αγαπώ. Η αγάπη μας αντέχει όπως τα βουνά και η σιλιά του κόσμου δεν περνά. Ποιος μπορεί να μας χωρίσει, πες μου ποιος μπορεί, αφού γίναμε τώρα μια ψυχή. Δεν χωρίζουνε ποτέ δυο καρδιές που περάσανε μαζί συμφορές. Η αγάπη μας αντέχει όπως τα βουνά και η σιλιά του κόσμου δεν περνά.
Σπύρος και Ζωή Ζαγοραίου, η αγάπη μας αντέχει όπως τα βουνά, Θόδωρος Δερβενιώτης και Κώστας Βύρβος βεβαίως. Σπύρο Δερβενιώτη, εσύ από τι ηλικία αρχίζεις να μελετάς περισσότερο το υλικό του πατέρα σου, όταν εκείνος έχει φύγει βέβαια?
Για την ακρίβεια πριν 2 χρόνια. Τόσο απλά. Μέχρι τότε ήμουν απασχολημένος να φτιάχνω το Σπύρο Δερβενιώτη και την πορεία του. Και η αλήθεια είναι ότι η πανδημία, το ένα καλό που έκανε είναι ότι μου έδωσε το χρόνο και την αφορμή, γιατί κλείνανε και 100 χρόνια από τη γέννησή του, να ξεκινήσω κάτι το οποίο το είχα στο πίσω μέρος του μυαλό μου για χρόνια, σαν χρέος και σαν άγχος, να ψηφιοποιήσω όλα τα τραγούδια. Αυτό που λέγαμε και πριν, ότι τραγούδια που ούτε ο ίδιος θυμόταν ότι είχε γράψει, επιτέλους να τα ξεθάψουμε.
Δεν υπήρχε καμιά λογική αρχείου στο Δερβενιώτη, ας πούμε, μια καταγραφή του υλικού του?
Κοίταξε, προσπαθήσαμε αρκετές φορές όσο
μιλάω ζούσε, για εκείνον, ναι, για την...
όσο ζούσε, προσπαθήσαμε αρκετές φορές να περάσουμε τους δίσκους, τα 45' που λέμε, σε κασέτες, που ήταν τότε το ανώτερο της τεχνολογικής ανάπτυξης. Αλλά ποτέ δεν φτάναμε πάνω από 20 με 30 τραγούδια και κάπου μετά σταμάταγε η διαδικασία. Ίσως δεν θυμάμαι ποια ήταν η λογική που τη σταματάγαμε, αλλά πάντως δεν περάσαμε τα 50, ας πούμε, και η καταγραφή γίνονταν σε τετράδιο, με εταιρεία, με τέτοιο κτλ. Αλλά πάντα σταματούσε κάπου.
Οπότε η σύγχρονη τεχνολογία βοήθησε και σε αυτό τουλάχιστον.
Βοήθησε καταρχήν να σωθούν τα τραγούδια, να μην είναι στο έλεος της φθοράς του δίσκου. Και επίσης, ναι, στον βαθμό που ακόμα και τραγούδια που δεν είχαμε εμείς, αλλά τα βρίσκαμε, ας πούμε, από άλλους συλλέκτες που έχουν ανεβάσει με υπομονή μυρμηγκιού, να καταγραφεί όλο το ρεπερτόριο στην ολότητά του.
Και το επόμενο τραγούδι είναι δική σου επιλογή, πάλι ένα από τα ελάχιστα ακουσμένα τραγούδια του Δερβενιώτη, το μην με ξεχνάς.
Μανώλης Αγγελόπουλος στα καλύτερά του, μια ενορχήστρωση όπου τα όργανα παίζουν τις κάλτσες του που λέμε και τα λοιπά. Και άλλο ένα τραγούδι το οποίο του άξιζε καλύτερη τύχη.
Πάντα να πονάς μια καρδιά θλιμμένη, βασανισμένη, βασανισμένη, που στη ζωή βράδυ και πρωί κλαίει πικραμένη και σε προσμένη, και σε προσμένη. Σε και πήρανε γλυκιά μου από την αγκαλιά μου τα μαύρα ξένα. Κι ο πόνος επληγώνει, τα στήθια μου ματώνει κι απόψε κλαίω πάλι για σένα, πάλι για σένα. Μη με ξεχνάς πάντα να πονάς, μια καρδιά θλιμμένη βασανισμένη, βασανισμένη, που στη ζωή βράδυ και πρωί κλαίει πικραμένη και σε προσμένη, και σε προσμένη.
Σπύρο Δερβανιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι σήμερα εδώ για όσα είπαμε. Χρωστάμε ίσως πολλά ακόμα για λεπτομέρειες της ιστορίας του Θόδωρου Δερβανιώτη.
Εγώ ευχαριστώ, Γιώργο.
Ηλίας Διαμάντη στον ήχο, Γιώργος Τσάμπρας στο μικρόφωνο. Καλό βράδυ.
Τα ξένα τα σου φέρει τα δάκρυα μου. Σαν τη σκέψη χαλίζει, να ξέρεις πως δακρύζει για σένα απόψε πάλι καρδιά μου, πάλι καρδιά μου. Μη με ξεχνάς πάντα να πονάς, μια καρδιά θλιμμένη βασανισμένη, βασανισμένη, που στη ζωή βράδυ και πρωί κλαίει πικραμένη και σε προσμένη, και σε προσμένη.